Kæra hlustendur, gestur minn í segðu mér er Embla Vigfúsdóttir leikjahönnuður. Velkomin í þáttin.
Takk fyrir það.
Hvenær fórstu síðast í rennibraut?
Ó, herðu, það var nörgulega bara í gær eða eitthvað.
Rendurðu þér í gær?
Ég mist bara gaman að prófa.
Já.
Það verður alltaf að prófa. Ég rendar alveg prófa rennibrautir sem eru mjög óþægilegar fyrir mína stærð sem fullorðinn,
en
svona lokaðar rennibrautar.
Já, það er eiginlega gengur ekki.
Nei, það er ekkit voðalega þægilegt, en ég man eftir hvað var gaman.
Já.
Það er ekki jafn gaman.
Nei, en sko, ef þú lokar augunum, getur þú þá muna bara tilfinninguna þegar þú varst út á róló að leika þér?
Algjörlega. Já. Ég man, held ég frekar vel eftir hvernig var að vera badn.
Mm.
Sérstaklega svona lítið badn. Hvað ég gat gleymt mér í að vera róla og horfa upp í himinin og horfa skýin. Ég líka bara, ég held ég að dotti mjög auðveldlega í svona flæði sem badn, kannski svolítið ímyndunar, svona, ég með mikið ímyndunar
mm-hmm.
og ég lifið kannski svona í mínum einn ævintýra heimi, svolítið, sem badn.
Já, hvað, varst þetta vesen á þér þá eða hvað?
Nei, nei, gleimtir ég var aldrei vesen, já, aldrei ég var kannski gleymt mér frekar.
Já,
já.
Svo, fallega orðað, æ, hún gleymdi sér smá, hún Embla litla.
Já, ég hvað, sko, bara gleymt mér svo lengi við að horfa á eitthvað og ímynda mér hvað var í gangi þar og teikna eitthvað á blað og svona, svo ég fundi blöðin eftir á sem ég var að teikna einhvern ævintri heima á og það var kannski bara helmingurinn á blaðinu. Það hitt var bara í haustnum á mér.
Já, já.
Því að mér var þetta svo skemmtilegt sem ég var að gera.
Það er eitthvað við það, einmitt líka bara að róla, að setjast
já,
í rólu
já.
Og róla.
Mhm.
Það er, þú veist, sérstaklega, það er samt mikilvægt að hún sé þægilega, maður sé,
já, maður ekki kremju.
Maður passi í hana.
Já.
En,
að sko. Að ég segja hvað minn draumur er, það er róla sem er með rosalega háan pendulega, þú veist, hátt uppi.
Já.
Þannig að maður er svona lengi að sveiflast á milli. Ég held að það er geggja. Það er svolítið eins og krakkar upplifa því þau eru minni.
Já, akkurat. Þannig að við þurfum að fá svolítið fyrir fullu. Sko, hvað þýðir að vera leikja hönnuður?
Já, stór spurning, því að það er ekki beint svona starf sem maður getur hoppað í.
Nei, akkurat.
Að vera að leikja hönnur.
Nei, maður þetta er bara fyrst í hug, bara já, hún er örugglega búið til tölvuleikið eitthvað.
Já, já, það er náttúrulega kannski frestir leikja hönnur er í því
já.
Að gera tölvuleiki. En ég fór sérst í nám úti sem var leikja hönnun, en ég hef alltaf hugsa svona áþreifanlega leiki. Þú veist, ekki bara borðspil, þetta er líka bara svona hluti sem er að snerta og einhvern veginn interakta við.
Mm.
Og námið sem ég fór í hét Games and Interaction, þannig að það var líka svona þannig, svona snertanlegt inn í því. En flestir með mér í námið voru í töluleikjum að pæli því.
Mm.
En mér finnst ótrúlega gaman að taka bara svona leikja element og heimfæra annað og nota þá bara í bara uppeldi eða þegar maður að gera sýningu eða hvað sem er að gera, verkefni í vinnunni, bara einhvern veginn. Leikja væða hér og þar
já.
Nota þessi, að þetta er svo góð kvatning, það kemur svo hérna innanfrá maður langar svo að ná því
en svo þegar maður erum fullarinn þá maður, æ, hvaða fíblaskapur er þetta, við skulum bara tala saman og
já,
ekki verið einhverjum leikjum hérna
já, nokkla
já. Ég hef engan tími í það
ég er alltaf rökheilin
já.
Já, já, það er alltaf svo gaman að geta mist sér í leiknum að því þá fer maður í þetta flæði sem maður dettur í sem krakki bara náttúrulega og, hérna, og þá gerum maður alltaf aðra hluti og kannski meira svona sannur sjálfum sér getur verið að hérna, þá kemur bara eitthvað fram sem að hefði ekkert komið fram við einhver svona rökræður eða svona rökvísarræður
Hvar lærður þetta?
Ég var í Kaupmannahöfn í Danmarks Design School, hann er enda búin að skipta nafn núna.
Já.
En það var, já, undir hönnunabreytinu, þannig það var svona, já, vorum að læra hönnun og leiki það.
Er þetta ekki inn hönnu líka eða?
Í vöru hönnur.
Vöru hönnur,
já. Og listaháskólanum.
Akkurat.
Tók það fyrst já. Og svo tók þetta við.
Já, og þú hefur ekki sleppt þessu, sem sagt. Þetta
nei.
Þetta er bara málið.
Þetta er málið.
Já, hvernig var líka bara að búa í Kaupmannahöfn og vera í þessu skemmtilega námi?
Það var geðvegt. Það var ótrúlega næs að búa í Kaupmannahöfn. Og eitt hluti sem ég gerði líka mjög að prófa alltaf nýjan róló eftir eignast börn. Því að það er svo mismunandi róluvellir, bara að þú labbar næsta róluvell á allt öðruvísi.
Já.
Og svo, það var svolítið sjokk að flytja heim og eitthvað, hey, allir leikvellir eru eins. Ég þarf ekki að labba á annan róla, það er bara eins og
þessi.
Það
kemur einhver ein hugmynd og svo bara er allt í innu allir róla.
Allt orðis eins, já. En það voru meira kannski fjölbreyttari áður, það voru svona meira heimasmíðaðir. Núna er það bara keiftir einhvern veginn tilbúnir. En það er svona eitt af því sem ég langar rosalega mikið að breyta hérna. Að gera mismunandi leiksvæði, því það reynir á mismunandi hluti í uppeldin. Þú lærir svo mikið á að leika.
Mm. Og gleymum við því kannski þegar við erum fullorðin að börn sé að leika, þau eru að læra.
Já, það gleymis kannski pínu. Mm. Eins og hérna NASA, þau lendi þau, þeir náttúrulega komu mannesku út í game á sínu tíma, þeir voru með rosa góða hérna, tæknumenn og verkfræðinga. Síðan þegar þeir fóru að eldast og næsta kynsla tók við, þá var bara krísa því að það fólk var ekki jafn gott í að leysa óhefnundin vandamál og setja hluti saman og skrítin hátt. Og þegar þeir rannsökuðu þetta, þá komist þeir að því að það var að því að þeir hefðu ekki haft jafn mikinn tíma fyrir svona free play, veist, að leika. Af því að þá gerir það, þú ert að leysa vandamál og setja skrítin hluti saman, nákvæmlega það sem að þeir þurftu. Þeir þurftu að fá hennan þessa sköpun.
Já.
Þú lærir svo mikið gegnum þetta.
Já, nákvæmlega, nákvæmlega.
Þannig að þeir byrjuðu að setja þetta inn í atvinnuvitilin sín, bara hvernig leggstu þessum barn.
Er það?
Já, það spurði út í það. Til þess að fá frekar fólk sem hafi haft innan tíma til þess að vera að bara svona kanna heiminn.
Já. Sko, þú fórst svo embla að vinna, er það ekki,
Jú.
Eftir námið eftir í Kaupmannahöfn?
Já, í Kaupmannahöfn, menn í bjóði, já.
Hvert fórstu?
Ég fór að vinna á stað sem heitir Works, sem að býr til borðspil og tölvöki fyrir önnur fyrirtæki til dæmis að lesa úr vandamálum innan fyrirtækisins. Þá voru það svona sérsníðin að einhverju ákveðnu vandamáli og á svona að koma inn á það og mjög svona kannski annan hátt heldur en bara byrja að ræða málin með einhverju sálfræðingi. Heldur þá er það meira bara svona einhver samræða sem byrjar og svo koma þér inn á hittasvæði svona hægt og rólega.
Þannig að þú ert að tala bara spil?
Já, þetta bara spil.
Þú ætlum að spila og svo allt innu erum við komandi farin að ræða.
Svo allt innu erum við farin að tala það sem að kannski skiptum að kannski var að vera að steipa saman tveim fyrirtækjum og það er andinn er ekki mjög góður eða eitthvað svoleiðis. Það var líka til spila sem þú skiptir hver var yfirmaðurinn, undirmaðurinn og svoleiðis.
Þannig við erum ekki að tala veiðimann. Það er ekki veitu, það er ekki þannig.
Þetta... Ekki alveg. En samt alveg stundum voru þetta mjög einföld spil en þetta er aðalega að kveikja umræðinni á hátt sem er ekki jafn svona beint út.
Já, akkurat.
Það er sem er að...
Þegar þú finnst óþægilegt að tala erfið
að
hlutið
þetta. Já, og það erfið að byrja. Það er gott að byrja að hita upp með einhverju svona.
Já.
Við erum að tala með eitthvað sem við erum kannski ekki sammála en er ekki hitamál.
Nei, akkurat.
Það er auðveldara.
Já. En þeir eru líka það ekki farnir að nota þetta til þess að þeir vera ráði í vinnu?
Jú, það var eitt sem þeir gerðu. Þeir voru með hérna, tölvuleik sem var svolítið svona það var svona svolítið stressandi leikur og þú þarft að vera með fólk undir þér að stýra geimskipi og þetta notuðu þeir til að finna út úr hver væri besti kandidatinn í svona stöður þar sem er mikið álag og það var að sjá það svo fljótt á þessum hermi eða þessum leik bara hverjir er að vinna vel með undirmönnum sínum og setja hérna svona delegera setja hérna
verkefni og aðra. Það var spurningum tvo
ástaklinga? Jú, þegar ég var það var einmitt þetta, það var í mjög háa stöðu í stóru fyrirtæki í Kaupmannahöfn. Og það var kall og kona sem að lita alveg eins út á pappír og það gátt ekki valið, þannig að það hefði samband og svo fóruði í þennan tölvuleik og það sást bara strax hver var að vinna betur með undirmönnum sínum í leiknum sem eru það bara einhver leikarar sko.
Þannig að sá sem að vildi gera allt sjálfur, hann var
Já, það var annar, þetta var kall og kona það var svo típist heila kallið fór bara strax að vilja gera allt sjálfur og hérna ekki tala við neitt og hún var alveg full að tala við alla og þú gerir þetta og myndu að fylgjast með þessum og maður sá alveg bara váka hún er góð að vinna með fólki bara undir álagi, því að þetta er álag þú veist þó þetta sé tölleikur, þá ferðu strax í ástandið eins og sérst í alvörinu undir álagi, maður lifir sér svo inn í leiki og það er svo góðu staði til að setja sér í spor líka annara leiki geta sett því í spor einhver sem þú gætir aldrei setti í spor annars.
Já, einmitt. Maður þarf ekki alltaf að sko, tala illa tölvuleiki, þú veist, það er svo margir sem er á móti tölvuleiki, en þetta er náttúrulega
það er líka tæki, sko.
Já.
Fyrir alls konar.
Já.
Og ég spilaði sjálf fullt tölvuleiki sem krakki og mér fannst það bara hugslega gaman. Ég var kannski pínu á undan mínu samtíma að eitthvað að vera stelpa að spila tölvuleiki, en ég var að spila uppbyggingaleiki og hérna, einmitt maður var að stýra spítala eða ekki eitthvað svona.
Þetta varst að stýra spítala, embla.
Búa til tívoli. Hvernig gerum maður gott tívoli? Maður læriði hellinga á sig, sko, að maður gerir einhvern tímann tívoli, þá er ég mjög próf.
Akkurat, en það er náttúrulega kannski sem að þú hefur, svo sem kannski ekki verið að búi til tívoli, embla, við fústóttir, en þú búir að vinna hjá Reykjavíkurborg. Það er betri borg fyrir börn.
Já.
Hvað, segðu okkur aðeins frá því?
Það er risastórt verkefni sem Reykjavíkurborg er búin að vera að gera í nokkur ár sem er bara að bæta borgina fyrir börn á alls konar hátt og verkefni sem við vorum í var svona að bæta skólaþjónustuna börn sem þurfa að auka hjálp innan hérna, skólakerfisins Og ég kom inn sem listamaður því að borgin fekk hérna, styrkað utan og fekk að ráða mig.
Já.
Sem var mjög gaman. Ég bjóst ekki við að fá starf sem listamaður hjá Reykjavíkuborg.
Þannig að þú ert bara starfandi listamaður fyrir Reykjavíkuborg.
Já, og samningur minn er alveg að fara að renna út.
Já.
Þannig að þá tekur við næsta æfintýrjöntölum þá eftir. En hérna, það var mjög gaman að setja svona leikja, sáldra þessum leikja elementum inn hér og þar, inn í þetta verkefni. Og ég tók til dæmis þátt í Hönnunarmars sem að ég setti upp kerfið eins og það var á svona svolítið snertanlegan hátt það sem að gast sent badn sem að kúla í gegnum kúlubraut og það varst að senda í gegnum skólakerfið og það gerðist alls konar slempi, það var að því að það var svo mismunandi eftir skólum og mismunandi hvað gerðist.
Já, það fór annarkvöld til hægri eða vinstri.
Já, það fór bara einhvern veginn og núna er kerfið meira strömlínulag, það ætti að vera ein leið sem gerist og ætti að vera eins þjónusta í öllum skólum þegar bara þarf auka þjónustu.
Jú.
Þannig að það er vonandi, það er að vera innlega þetta núna.
Já, þannig að, en sko þegar þú fekst þetta starf, hugsaður ég að býta, hvað á ég að gera þarna?
Já.
Pældur eitthvað í því, það fannst þér eitthvað skrítið að vera ráðinandi sem listamaður?
Já og nei. Pæli
betri borg fyrir börn?
Sko það var kannski, ég bara sótt og ég bara var tilbúin í hvað sem er.
Ég var
ekki að mikla áhyggraði hvað ég myndi gera. Svo er ég bara heppi með samstarfsfólk að allir einhvern veginn til ég að gera hluti á óhugmyndin hátt. En svo eitt verkefni var að tala, eða þú veist, við þurfum að fá að heyra frá krökkum hvernig þeim leiði skólanum bara svona þversnið af börnum.
Já.
Og í staðan fyrir að taka einhver viðtöl eins og við höfum verið að gera við foreldra og kennar ásleis, þá hérna datt mér í huga og myndum frekar tala við með því að láta þau föndra. Og þau eru öll til í þetta og voru bara gerðum þetta saman. Og þá heldum við perluvinnustofu með hérna alveg mjög mörgum börnum í nokkrum skólum.
Perluvinnustofu?
Já, perluvinnustofu. Voru með svona tréperlur og þau svörðu spurningum um alls konar líðan í skóla og hérna hvort þau hefðu einhvern að leita til þegar þeim leiði illa og hvort þau hefðu vin og eitthvað svona. Og þau svörðu með perlum með því að þræða það á band.
Já, þurftu ekki að segja neitt eða tala.
Já, og þau svörðu svo einlægt. Það var svo fallegt. Ég var alveg bara, ég var svo eiginlega snortin að sjá hvað þau voru einlæg í svörunum sínum.
Já.
Og svo þrættuðu böndin, hérna, perlunum sínum band og þá gott maður hort á annarkvist eitt band og séð þetta er eitt band eða hort yfir heildina og séð já, er meira þessum litum með þessum formum. Og þetta var svona, þetta heitir hérna data art.
Já,
eða, já.
Akkurat.
Þannig að þá sérðu gögnin bara beinlínis fyrir fram að þig. Þú horfir á gögnin og getur snert við þeim. Og þau hafa eitthvað megin meiri svona tilfinningamátt, þannig, heldur en Excel-skjál
hefði oft. Akkurat.
Eða einhver prósenta.
Þess vegna eiga listamenni vera bara í öllum störfum.
Ég segja það með þér.
Og býta, og notar svona pælingar, þú veist, þetta alls saman, notar þetta í uppeldinu til dæmis?
Já,
Embla.
Já.
Hvað áttu að bönnum?
Við þetta, ég á tvo stráka, mjög hressa.
Tvo hressa stráka?
Já, ég get til dæmis sagt bara frá mótninum, sko. Hérna, ég reyna að koma sér inn ef það er eitthvað svona vandamál, þá prófa maður alltaf eitthvað svona leggja. Og það voru rosa hægjum mótnar, það sem var að detti Lego og kannski tók tíu mínútur að fara í eitt sokk og það er ekki að taka
sér. Já, maður verið brjálaður.
Já, maður verið svona en hérna, svo datt mér í hugi fann einhver svona peningur, einhverju spili sem var svona, hérna, sjóræningjapeningar og byrjaði að gefa þeim pening fyrir hluti sem þau þurfti að afreika um morguninu, svo að klæða sig og borða og tampusta og svona svo fá þeir auka pening að þeir gera eitthvað ekstra eins og taka disk fyrir einhvern annan í vaskin eða hérna, gera eitthvað ekstra rætt eða hérna, vera góði við hvern annan líka, hjálplegi fyrir hvern annan að fá þeir auka pening og þeir eru svo móti verið að safna peningum og alltaf reyna að slá metið og þá sko metið hvað þeir fá samtalsmörgstig, ekki hver og einn annan, þeir eru ekki að keppa við hvern annan.
Nei.
Það er líka munur, má ekki láta krakkana sinna vera að keppa sín og mitt.
Nei, alls ekki.
En þeir eru reyna að slá sitt eigi met og hvað þeir fá marga peninga samtals og síðan þurfa að borga fyrir næsti sitt og það er alltaf jafn mikið og þeir söfnuðu.
Það er svona þessi banani, hann kostar hérna.
Það er bara honesti, býtum hvað erstum við marga peninga, já, það kostar það. Þannig að við endum alltaf úr núlli og hver dag eru bara nýrleikur.
Já.
Þannig að þeir eru ekkert að sapna sér upp yfir lengri tíma, það er alltaf langtíma.
Já,
líka og þeim ekki finnst þetta bara samt gaman.
Já,
þó að það sé ekkit, það er engin vellaun, það endar á núlli og bara allir sáttir. Svo erum við líka, að þú veist, þeir eru að klæða sig í útifötin, það getur líka stundum tekið langa tíma.
Já.
Þá er það sko að þú færð hérna, þú ættir vanlega að borga fyrir úlpuna þína en ef þú ferði hérna á 5 sekundum þá farði hana frítt. Þá er rosa mikið drifið sér.
Já, þetta er svolítið, skemmtilega pælingar.
Já, við erum stjórna gaman, ég vil líka nota þetta svo, hérna, í tampustun annar og hún fannst ekkit vola gaman að láta tampustri. Þá prófaði ég alls konar eins og til dæmis að gera svona matseðil. Það var svona teiknaði nokkra karaktera og hann mátti velja hvaða karakter tampustaði sig. Þannig að hann fekk að velja 1, 2, 3, 4, hver að tampustaði er það fiðluleikarinn og þá spilaði ég að fiðlu upp í hann. Já. Þannig að, já, það er notið allskunar, já, stundu þarf ekki mikið, sko.
Nei, við bara kannski svolítið svona gleymum þessu að bara einmitt taka þátt í og leika.
Já, það er svo nokkala. Mér er alltaf langað að skrifa bók með bara svona leikjaðatóti fyrir foreldra. Ég held að segja margir í þessum spórum, sko, að þeirra var hérna eitthvað til þess að íta á eftir eða svona hvetja á jákvæðan hátt, sko.
Embla, þú sagðist vera að fara að hætta hjá Reykjavíkurborg.
Já.
Hvað ertu að gera?
Herri, ég er að fara að vinna með þykjó og það er sko drauma djópið. Það er svo frábær hópur af svona þverfælu hönnuðum í hinum og þessum geirum sem að vinna saman að barnamenningu og eftir barnasáttmálanum að hérna að börni að fá að tjá sig og að hugmyndi þeirra að fá að heyrast og hérna og fullotnar í að hlusta.
Já.
Og það er svo fallegt og það er eitthvað sem ættum að gera því að þau eru oft sérfræðingur ykkur sem við erum ekki.
Bara að þú nefndir það, Embla, með hljóðhimnana í hérna hörpunni.
Já.
Og við vitum öll hvernig harpan lítur út. Og hún er grá.
Já.
Og það eru fullt af, það eru steinsteipa. Þannig að þau voru ekki lengi að finna út hvernig þau vildu hafa hljóði.
Nei, það var náttúrulega, það er það sem maður gerist þegar maður er að vinna líka með höndunum. Eða þá höfum meiri kannski, það kemur eitthvað úr undir með höndunni. Og börnur líka með svo, með svo fá að filtera. Það kemur bara, það er ekki eitthvað svona hvað á venjulega að gera. Þannig að þegar þau fóru að gera módel til dæmis fyrir hljóðhimna fyrst, við byrjum alltaf að tala um börn áðan að við hönnum eitthvað.
Já.
Og hérna, þá gerðu þau módel og þá voru þau all bara í litunum, bara margir litir sem er einmitt, akkurat það sem harpan er ekki, og teppum sem eru mjúk,
já,
sem er akkurat auðvitað við harpuna, og þau fóru að setja teppin sko veggina og út allt, sem að við myndum kannski einskoruð okkur við teppi og voru gólfum, en þau setja teppin bara á veggina, og það bara mega fullkomis sens, það er góð hljóðvist, ótrúlega kósi og bara litur út allt og mjúkt.
Já, já, og það bara tekur utanum hann þegar maður fer hann að labba hann inn á sokanum.
Einmitt.
með sínu fólki.
Já, og það er svo fallegu kontrast við hörpina. Hér er heimur barnana sem er bara alveg öfugur.
Já, akkurat.
Við fullan að segja minn.
Já. Þannig að þykjó er, sem sagt, vinnur bara, er það ekki, það er fyrir krakka, það er þetta ofurhetjur jarðar, það er sendum tónlist út í heim, alls konar sem þeir eru búin að vera að gera. Og þú ert í rauninni bara, þú ert byrjað að vinna samt með þeim, en þú ert að koma svona.
Já, ég er að fara að stíga þetta skref,
þangað.
Já, og við vorum að gera ótrúlega skemmtlegt verkefni núna daginn í Ásbrú.
Já.
Sem að, hérna, er bærin hann að gamla herstuðin, rétt hjá Keflavík.
Það sem öll húsin er eins.
Það er einmitt, það er öll húsin eins. Og og það ásast að byggja þetta hverfi mikið upp, setja fullt af nýjum húsum og nýjum hverfum reynlega og nýja skóla, verðum við nokkur skóla og það var bara að vera mikil uppbyggingana á næsta árum og það er tilbúið rammaskipulag og við vorum fengin til þess að bæði miðla þessu rammaskipulagi og heyra í sérfræðingunum sem eru náttúrulega börnin, þau eru sérfræðingar í umhverfinu úti því að þau velja miklu meira í umhverfinu í kringum okkur, svona nærumhverfinu. Við kannski keirum í, ég veit ekki, heimörk og löpum, en við erum kannski ekkert mikið að skoða umhverfið í kringum okkur eins vel og bönn, af því að við erum alltaf á leiðinni frá A til B, en þau fara bara út og eru, þú veist, dvelja í umhverfinu sínu og skoða og hérna, upplifa á gönguhraða. Við erum meil alltaf í bíl líka, en þau sjá þetta á, ég veit, gönguhraða geta stoppa og hérna, ég myndi segja að þau voru umhverfis sérfræðingarnar. Og það var það sem hérna, Reykjanesbær sá svolítið að þau yrðu að tala við börnin á þeim að færa gera deiliskeipulagið fyrir hennar bæ og fengu okkur því að hérna, þau veit að við erum bara flingi að fá börn til að tala og hvernig þau geta tjáð sig.
Akkurat.
Þannig að við fórum inn í skóla, það er eitt skóla þarna núna með svona cirka 400 börnum rúmlega frá fyrsta upp í tíunda bekk og við höfum tvo daga til þess að bara bæði miðla þessu rammaskeipulagi og fá frá þeim hugmyndir um hennan
og voru þá, voru þið að tala við börnin um rammaskipulagið.
Já, við þurftum að matreiða það.
Hér er rammaskipulag.
Já, rosa fullarins. Já. Við þurftum að matreiða það á svona þrjá mismunandi vegu eftir stígum.
Já, en hvernig gerði þið það?
Það þurfti að taka bara hvað mikilvægt fyrir þau. Hvað þurfa þau að vita? Þau þurfa ekki að vita
nei, allt. Nei, nei.
Og hérna, þannig að við tókum bara svona út eftir aldri hvað var hendugt að segja frá. Þannig að þau fengið svona allavega einhverja hugmyndum þetta og reyna líka að hafa myndir og svona. Og síðan fórum við bara, fórum að vinda okkur í það að pæli hvernig myljið þið sjá útiveran, þú veist hérna, þegar þið eru úti, útiveran hjá ykkur.
Og þá erum við bara að tala allt þetta svæði sem
allt
er
svæði
að
fara
að byggja upp aftur.
Já, það er að vera svona grænir vasar, eða svona green pockets já. Hér þar og það er að vera göngustígar og við tókum til dæmis að því að börnin þegar þau voru, við letum þess að gera módel og hérna klippimyndir og skuggamyndir og alls konar, vinna alls konar með höndunum. Mm. Og þá sáum við til dæmis bara með göngustígana. Þau gerðu alltaf göngustíga sem voru svona sveigðir.
Já, akkurat, svona eins og í ævintýrum.
Já, þau voru aldrei, þú veist, við vorum bæði með beina og beigða og þau veldi alltaf beigða.
Hver vill labba beinan veg?
Ég veit það. Og svo fara svona 90 gráð þá, tukk, þú vilt alltaf fara svona lífrænt
ykkur vegin. Já, 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 já.
Og hérna, ótrúlega gaman að horfa yfir módelin þegar þau voru mörg, þetta var náttúrulega svo margir krakkar.
Hvað sem þau, 400 sem er í skóla?
Já. Þetta er alveg, já, cirka 400 börn. Þannig að við fengum mjög mikið út úr þessu og vorum hérna eftir á skrifuðu við skýrslu og þá vorum við að skoða alveg svona hvað eru það að segja að þess að segja, kannski hvað er undir með þetta undan að koma með. Mm-hmm. Þau eru í svo miklum tengslum okkar innri náttúru, hvernig við erum hönnuð til að vera í umhverju sem við erum hönnuð til að vera í. Við erum í svo ónáttúrulega umhverju alltaf hérna, og venjumst því bara.
Já, já, akkurat.
En þau eru kannski meiri tengslum við okkar innan náttúru. En við sáum til dæmis í módelum að það var í nánast hverju módeli. Þá voru tré, runnar, gróður, plöntur, dýr sem er einmitt það sem er ekki ásprú. Það er ekki mikið gróður. Þau voru akkurat að byggja það sem vantar. Mm. Það var líka mjög mikið að litum. Þetta er ekki mjög litrikt svæði og svo líka hluti sem að hérna, meika svo fylgkomið sensinlega maður heyra það, menn hefði kannski ekki dottið í huga. Þau voru mörg eitthvað, hvað með að gera eitthvað með flugvilar? Við erum með flugvila samt, var einsýningi og hérna, flugvila rólu og þá geta hoppað út neyðarútganginn sem öllu langar að prófa, hann er að renni breytin. Ég er eitthvað, það passa svo vel.
Já. Líka út af þessu svæði
af þessu
og sögunni.
Þau náttúrulega sjá flugvilnar alltaf fljúga yfir, sko.
Já.
Skólan sinn.
Já, já, akkurat.
Þannig að það eigið bara meika allt innu fylgum í sens og þau vildi það.
Þannig að þið voruð tvo daga og með þeim.
Já.
Það sem að þau voru, þú veist, að nota hendurnar og tekna og líma, er það ekki?
Áfullu,
og bara áfullu, akkurat.
Og líka með pappakass og reipi og efnið voru að gera bara svona stórar, hérna, bara stóra byggingar. Já. En það var útrúlega fallegt að sjá, sko, að því að Nú er það stundum þannig að við hugsum um börn sem svona ekosentriska verur,
mm-hmm.
en þau hugsuðu mjög samfélagslega þegar við horfðum á það. Eins og þegar þau voru að hugsa róluvelli, þá voru þeir alltaf að hugsa hópleiki. Hvernig getum við farið í feluleik eða verið hérna í mömmu og einhver stóru húsi og verið svona í saman í leikjum. Þau voru mjög oft að hugsa hvernig getum við róla mörg saman hlifi hlið, einhvern veginn er til róla sem er rosa breið fyrir marga og hérna þannig hlutir. Þannig að Þau voru líka svona samfélagshús og hérna, bekki fyrir gamla fólkið og þau hugsuðu fyrir ekki bara sig, heldur bara fyrir allt samfélagið. Og svo skemmtilegt að nefna að ég var náttúrulega ráðstefnu fyrir þessu ári sem var hérna, bara hönnun borgar umhverfis með til þetta barna.
Mm.
Og þá var ég mitt alveg að ef þú hannar fyrir börn, þá er það hannar fyrir alla.
Já,
því að ef það er barnvænlegt, þá er það bara mannvænlegt, þú veist, þá passar það fyrir alla. Það kemur allt í kjölfarið, þú veist, ef þú vilt að eitthvað sem barnvænlegt og til dæmis þau eru barnavagnar að komast út um allt, þá komast fólk í hjólstólum og í göngugrindum allstað líka.
Mm.
Og barnvænlegt er líka grænt því að ef þú vilt að plánetan lifi, þá þarf hún alltaf að hérna, vera græn og umhverfisvæn og þá, hérna, þá geta börnin orðið fullorðin.
Akkurat.
Á þeim stað. Þannig að hérna, mjög Það er mjög skemmtilegu mingill.
Það er líka, ég held að þau minna okkur fullorðna á þetta að þau eru, þú veist, samfélagslega þengjandi og
Algjörlega.
Við höldum alltaf að þau sé ekki pælin einu.
Já, þau eru pælum og hérna, það er svo margt sem kemur þegar þau fara hérna. Eitt sem var, eitt módeli var að hérna, garði sem væri hægt að gifta sig. Þannig að það gæti komið fólk sérstaklega ásprú til að gifta
Öðvita.
Sig.
Auðvitað.
Já.
En býttu engin aparóla eða?
Herðu, það var allir að byggja um aparóla. Og sko líka úlingarnir.
Já.
Og það var það sem kom okkur skemmtilega óvart var að hérna, við heldum svona, það var búið að segja okkur það er erfitt að vinna múlingum og við höfum ekkert mikið unnið múlingum en það var eiginlega frábært að vinna múlingum.
Já.
Það tekur kannski aðeins lengri tíma að fá tröstið en svo kom bara svo fallegi hlutir út af því og þau voru raun og voru ekkert að byggja með eitthvað svona úlinga hangout stað, eitthvað sér. Þau vildu bara rólaðnar pössuðu þeim og þau kemist bara líka róla en þau fara kannski kvöldin. Og erum við að hanga saman
Akkurat,
og það er að rólaðna sér saman og getum spjallað í rólinum og þessi hengi róla kannski fyrir marga
Já.
Og þau voru líka ofta að byggja abarólu, helst abarólu fyrir tvo. Já, svo geggjandi ég var til í það.
Miklu skemmtir heldur en að fara ein í abarólu.
Já, geggjandi, gaman.
Þannig að, hú veist, urðuðu ekki líka einhvern veginn bara svona, hú veist, glöð þegar þið komið úr þessu, vera tvo daga að vinna með krökkunum, allar þessar hugmyndir. Og vinna út frá því.
Herði, þetta var svo gaman og ég hef aldrei skrifað ég að skemmtilega skýrslu.
Nei,
við vorum bara alveg hérna á alelda að skrifa bara vá og líka skoða þetta svona djúft og greina.
Já.
Veist, hvað er svona rauðið þræðir? Hvað er ofta að koma? Veist? Að það var mjög gaman að fara á dýftina að skoða það.
Og það sem var ofta að koma var
Rólur og rannir. Já, svo gerðum við líka skoðanakannanir og þá, hérna, fyrsta stíðinu vorum við svona myndir, hvar finnst þið skemmtilegast að leika og það var alveg, það var gjörsigur hjá rólum og rennibrautum.
Já, einmitt.
Það er bara skemmtilegast.
Já, akkurat.
Og að renna hérna í snjó líka, allt svona að renna og róla það sem varst að hreyfa líka mann,
Já.
Það var skemmtilegast.
En mér stegilega fallegast við þess, pælingar hjá þeim, það er þessi hlykkjóttu vegurinn.
Já. Allt svona lífrænt.
Já.
Það var hérna, það var mjög gegnagang. Þegar bara lífrænt meika bara sens.
Já,
algjörlega. Á allan hátt.
Algjörlega.
Það sem að hlutir eru ekki færkantaðir. Er...
Þannig að þið senduð inn þessa hugmynd senst ásprú og nú verða hönnunarverðlaun Íslands veitt núna sjönda.
Já.
Þannig að þið eru...
Við erum fengum tilnefningu.
Þið fengum tilnefningu.
Mjög gaman
og það er undir sem þiggjó það er, já, það er þið sem eru
já, við vorum náttúrulega ekki bara tvær hérna við þurfum að vera svolítið mörg við kalliðum út allt teimið bara og alla sem við gáttu verið með því að þetta voru svo margir krakkar mikið að gera en hérna, já, ótrúlega gaman að fá svo tilnefningu því að stundum er eitthvað svona barnadót eitthvað neginn til hliðar en svo flott, bara já. Líka svo flott í Reykjanesbæ að hugsa veist, já, við þurfum að tala börnin og leggja þetta á sig. Þú veist, þau hefðu líka bara geta gert deiliskeipulega svo vinnilega.
Ég veit það.
Ekkert bælt í þessu.
Og bara með beinum hérna göngustígum og...
Já, já. En svo fenguðu bara hérna ótrúlega mikið hugmyndum sem þau geta notað í að gera deiliskeipulega.
Já.
Og þau eru mér sér búin að hafa sambandið okkur að hérna að gera svona drög að fyrstu tveim leikvöllunum sem ég að rísa þarna með sko hugmyndum barnana.
Já, já.
Þannig að það verður eitthvað spennandi.
Þannig að þið eruð í rauninni, hvort sem þið náttúrulega fáið þessi velun eða ekki, þá eruð þið að vinna þetta.
Já, við erum að þess að halda áfram og bara vonandi verður þetta áfram haldið samstarf og vonandi líka að fá fleiri hugmyndina um að tala við börn að þess að þú veist, sérstaklega að vera að gera eitthvað fyrir börnins á skólalóðir og svona, akkur ekki fyrst að heyra í börninum, hvað vilja þau sjá skólalóðinni? Því að þú veist, einmitt, að þið eru svolítið, hugsa svolítið dýpra með höldum að þau halda kannski, já, ef við spyrjum börnin hvað þau vilja sjá á skólalóðinni, þá er það bara einhvað áhuga mál hjá einhverjum einum núna og svo er það búið og hann er fullorðið þegar það tilbúið þið og þá er það alveg tilgangslaust. En ég er ekki þeirra skoðunar að þið stundum er sagt akkur að spyrja börn að þau þeirra hluti taka tíma
já,
er þið orðin fullorðin. En þau hugsa miklu dýpra en það. Sérstaklega ef að þú ert með einhvern hópa börnum og getur byrjað að sjá um eftir rauðu þræðina, að þá færðu miklu svona það færðu hugmynd sem lifir af sama hvað barn mun leika þar. Þú fegst bara sjónarhornið sem börnin hafa.
Já, einmitt.
Þau sjá hlutina bara öðruvísi. Eins og til dæmis þetta með, sem vorum að tala með hann með rennibrautar. Rennibrautar er alltaf vinsalar. En rennibraut sem er fyrir einn rass, það er bara biðraðarleikur. Þú veist að standi biðröð og svo rennurinu.
Sem er ekkert vóðlega gaman og það verður oft líka verður smá kannski leiðindi.
Það getur verið erfitt að biðröð.
Mm-hmm.
En ef þú veist með breiðar rennibraut sem er eitthvað sem að hérna, margir krakkar voru hérna, gera mótilega af og svona.
Já.
Þá, hérna, þá færðu leik, þá færðu samleik. Mm. Það er enginn að býði röð allan ekki lengi, nema sem mjög margir ekkur. En það verður svona samleikur svona, niður rennubrytina haldast í hendur eða bjargengurum
já,
og
hérna, já,
allt þetta sem getur svona spunnist að því að það er nóg pláss.
Já.
Það er alltaf að leðast í heima að býði biðröð og það veitum við líka fullorðið fólki.
Já, 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 já. En hvað er sko, Embla, hvað er svo, þegar þetta er búið,
Já.
Hvað, þú veist, hvað ertu með í,
Fara vatninu?
Já, kannski með haustum á þér, alltaf að fá hugmyndir.
Já, sko, það sem við erum að vinna núna er leiksvæði á Leifstöð.
Já.
Já, það er svolítið spennandi. Það við erum að vinna með túlipopp, þannig að það verur fallega litríkt, litríkur heimur. Og hérna, já, það vantar náttúrulega leiksvæði á Leifstöð.
Já, einmitt.
Fyrir krakkana.
Já.
Og við erum einmitt líka að hugsa að þeir eru að fara að sitta kyrr í flugvél. Þeir verða nú að hreyfa sig.
Já. Þannig að þið eru að vinna þetta núna?
Já, við erum að gera þetta núna.
Já, mér finnst þetta betri hugmynd heldur en að opna enn eitt barinn.
Já, það ekki.
Jú, það er bara mjög
Segja með þau.
En sko, leikja heimspeki, það er náttúrulega eitthvað sem er til.
Já, jú, mér finnst það ógeðslega skemmtilegt.
Já.
Það var hérna í náminu mínu úti, það varst með það mjög gaman. Reyndar þá byrjaði ég í fyrsta kursunum mínum í Danmörku í leikja heimspeki á dönsku.
Já, það hefur áhugavert.
Það var rosalega erfið byrjun.
Já, en þú var ekki gefist upp?
Ég gafst ekki upp og hérna, svo náttúrulega var hann líka ensku. Það er náttúrulega helsti leikjafræðingur heimsins er danskur.
Já.
Það er hérna, já, þannig að það var á dönsku sem hann hafði skrifað, Jesper Júl. En síðan, hérna, síðan eru fleiri leikjahönnur, þetta er langt aftur. En það er ótrúlega gaman að pæla í hvað er leikur. Hvað er það sem skilgreinir leik og það eru til nokkrar útskýringar á því.
Já.
Og svo er hverju munurinn á hérna, það sem heitir ensku game og play, því að það er munur Já. Á orðinu.
Já.
En á íslensku er þetta pínu það sama, kannski að því að tölvi leikur eins og borðspil, meðan út er það computer game og board game, þannig að game á ensku er meira svona þessi struktúraði leikur, það sem varst með endatakmark og það er við sammænilegumst hvað, hérna, hvað er það sem gerir einhvern að sigurvara og hérna, eða hvort við vinnum alls saman, eitthvað þannig.
Já.
En meðan að hérna, playum eru svona frjálst, frjálsleikur sem er ekkit endilega með enda. Það er svona eins og það maður leikur út á róló.
Já, akkurat. Það sem er einmitt, engin endir og bara getur
já.
Farið alls konar.
Já, það fyrir út um allt. Og það er mjög svo gaman að þessu líka því að það sem gerir leik að mínum að það er skemmtilegur er þetta flow state, flæðið.
Já.
Að þú gleymir þess, þú gleymir tímanum og þú ert bara í leiknum og það er svo gaman. Og svo bara allt innu klukkan orðin eitthvað. Og þú varst bara í hausnum og þeir annars staðar.
Já.
Eitthvað sem gerist mjög öðvöldna sem bann, allan fyrir mig, ég held fyrir flest.
Jú, akkurat.
En hérna, en sem fullorðin kannski sjaldnar, að það er alltaf einhver svona dagskrá og hérna, klukkan.
Og maður alltaf kæra á milli.
Já, einmitt.
Já.
En það er ótrúlega gaman að geta búið til leik sem að hittir á þetta flow state.
Mm.
Þannig að hann þarf að vera sko erfiður, þannig að hann þarf að reyna á þig, þannig að það einbyttað er. En hann má ekki vera of erfiður þannig að vera frústræðar.
Já, einmitt.
Þannig að hann þarf að hitta akkurat hann í miðjum.
Mikil kunst.
Mjög gott.
Ég baði að velja lag.
Uh-huh.
Og þetta svona tengist náttúrulega þykjó,
Já.
Er það ekki?
Jú.
Hvað er þetta?
Sendum tónlist út í game, þetta er lagið. Og það Já. Er bara texti og tónar eru eftir bönn, eins og við vinnum alltaf eftir. Þannig að mér stóð fallið að velja það.
Mjög gott. Það skulum við bara leggja við hlustir.
Já.
Embla Vigfúsdóttir, leggja hönnur. Takk fyrir að koma.
Takk fyrir að hafa mig.
See you. þið grænar, hvernig eru þið?
Hvernig lítið út?
Hlaðast geimverur í fötum?
Er Wi-Fi hjá ykkur?
Hvaða grænmeti borðið?
Hvernig er þið geimverur til?
Hvað gerir þið á daginn?
Hvað gerir þið til svo skemmt ykkur og svona?
Hvernig hérna talið þið? Eru þið bara svona eða eru bara svona eins og ég? Bara, halló?
Ég nota hendurnar til þess að ná í eitthvað. Ég nota fæturnar líka til þess að ganga
Við sinna ég einn hilsin með fræða fræjóan.
Við sendum ykkur fyrir hverju frá jörðinni.